რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. მაშასე, როგორც იცით, გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ კოსოვოს არ დაურღვევია საერთაშორისო სამართალი სერბიისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადებით. როგორი ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობა საქართველოსთვის, როგორ აფასებენ მას საერთაშორისო სამართლის ექსპერტები, ზოგადად, ეს იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემა.
საერთაშორისო სამართალი არ ცნობს და არ შეუსწავლია და არ აუგძალავს ამათვის ტერიტორიის მიერ თვითაღიარება, ამით უკვე დაფიქსირდა ამათვის სახელმწიფოს ტერიტორიების დარღვევა მისი ნების საწინააღმდეგოდ.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია კრიტიკით გამოეხმაურა კონსტიტუციის ცვლილებების საბაზისო კანონპროექტს.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია ვითხოვთ, რომ გამოთხოვილი იყოს ეს უარგისი ვარიანტი, იმიტომ რომ ეს არ არის საზოგადოების თანხმობის პროდუქტი.
შევასწრებით გავარკვიოთ, რას შეცვლის საქართველოს საარჩევნო პროცესში ბიომეტრიული პრაქტიკის შემოღება. გადაცემის მეორე ნაწილი ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. მიშინ არსე მოგვიანებით მოგითხრობთ, აქ კი მხოლოდ გეტყვით, რომ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ორგანიზაცია Freedom House-ის კვლევების ხელმძღვანელ კრისტოფერ უოლკერთან.
Our sense of Georgia is that it has in essence stagnated in the recent past.
საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენი შთაბეჭდილება ის არის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ქვეყანას ერთგვარი უძრავობის ხანა უდგას. ეს ძალიან სამწუხაროა, ვინაიდან ჩვენი აზრით საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისთვის უდიდესი პოტენციალი აქვს.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ კოსოვოს არ დაურღვევია საერთაშორისო სამართალი 2008 წელს სერბიისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადებით. საერთაშორისო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს პრეზიდენტმა ჰისაში ოვადამ გამოაცხადა. ჰააგაში განთავსებული სასამართლოს გადაწყვეტილებას მარტო რეკომენდაციის ხასიათი აქვს, მაგრამ ის, ექსპერტების შეფასებით, მაინც იქონიებს გავლენას სხვა რეგიონებში სეპარატისტების მოქმედებაზე. კოსოვოს დამოუკიდებლობა 70-მდე ქვეყანას აქვს აღიარებული, მათ შორის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის წევრების უმრავლესობას. რას შეცვლის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საერთაშორისო პოლიტიკაში და რამდენად შეიძლება კოსოვოს საქმე პრეცედენტად იქცეს საქართველოსთვის? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ერთადერთი, რაზეც თითქმის ყველა თანხმდება, ის არის, რომ გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება სეპარატისტულად განწყობილებს მათი ტერიტორიების აღიარებისკენ უბიძგებს. ასევე ყველა თანხმდება იმაზე, რომ სასამართლოს დადგენილებას ინტერპრეტაციები არ სჭირდება. თუმცა არის საკითხები, რაც ექსპერტებს განსხვავებულ პოზიციებზე აყენებს. მაგალითად, ის, თუ რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რა მოცემულობა არსებობს სეპარატისტულ რეგიონებში. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი ფიქრობს, რომ ფუნდამენტური განსხვავება კოსოვოსა და საქართველოს თვითაღიარებული რესპუბლიკების მიმართ თვალნათელია. და ამ მხრივ გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილების ქართულ რეალობაში გადმოტანა გაუმართლებელია.
ისეთი დამოუკიდებლობის გამოცხადება, რომელიც დაფუძნებულია არალეგიტიმური ძალის გამოყენებაზე ან საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევის სხვა საფუძველზე არის მიუღებელი. ეს ძალიან თვალსახარია, თუ ვინმე სადმე დაუშვებს იმას, რომ ეს ტიპურწმენის მეშვეობით შეიძლება და ოკუპაციის მეშვეობით შეიძლება რომ რაღაც ტერიტორიებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადონ, ბუნებრივად ჩვენ ძალიან სახიფათო ტენდენცია და პრეცედენტი შეიძლება იყოს და ბუნებრივად ძალიან კარგად ეს სასამართლოს.
კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი კი სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით აკეთებს დასკვნას. გადაწყვეტილება უპრეცედენტოა იმ თვალსაზრისით, რომ საერთაშორისო სამართლის გარანტირებული ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ეჭქვეშ დადგა. თუ საერთაშორისო სამართლის ნაწილად შეიძლება ჩაითვალოს თვითაღიარება, მაშინ ეს უკვე გააკეთა აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა. მისი აზრით, მის კვალს შეიძლება მიყვეს ყარაბაღი და ჩრდილოეთ კვიპროსიც. Zakareishvili ambobs rom sakartvelos sakitqi vagonivita chabmuli Kosovos aghiarebis lokomotivze.
Sertashu samartali artsnobs da ar sheustavlia da araugzalavs, araugzalavs amotim territoris mir titaghiareba, amet uke dafiksirda amotim sakhmetipos territorienebis dargova misinebis satsinaamdegot. Da soret serbeti aseti aghmoshta, imtor serbeti iqo kategoriu tsinaamdegi Kosovtas, Kosovo ar qopil arts autonomiuri ertheuli, magra chudaneshi netkhoma sakartvelos shiadmoben, ar sheleba amotim territorias miutset meti autonomiu, imtor metad mer gamoqopian. Kosovs chuneri magaltia, kakhetivit iqo, sameglosavit iqo. Aranairi, mas politikur, administratsiuli, ertheuli nishani ar khonda. Chvolebuli regioni iqo Serbetis, magram dges ar damoqedebeli, vinaidan konflikti ver moguarda da vinaidan soplo ver dainakha amkharesa da tsentshoris saertoena da sheuzoxeli mis gamoqopas. Esa ratkomoda pindebi kavshiri chveta
Parlamentis Evropastan integratsiis komitetis tamzhdomare David Darchiashvili ki Kosovos da sakartvelos tvitaghiarebuli respublikebis territoriaze arsebuli konfliktebisa da etnotsmentis ganskhovobulobis gamo miichnevs rom Haagis gadatsqotilebis gavlena kartul realobashi naklebat gamodgeba.
დიდი ხანია კოსოვოს აღიარებაზე არის მსჯელობა, ზოგი თვლის რომ ეს სწორი იყო, ზოგი თვლის რომ არა, მაგრამ ამავე დროს ყველა ხას უსვავს თვისობრივ სხვაობაზე კოსოვოსა და ჩვენი რეგიონების შორის. იმიტომ რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობა დაეფუძნა ეთნიკურ წმენდას, რომელიც კოსოვარების წინააღმდეგ იქნა განხორციელებული, მაშინ როდესაც ჩვენ შემთხვევაში სუპირიქით არის საქმე, და ასევე დაეფუძნა მრავალწლიან საერთაშორისო ფორმატის ფარგლებში არსებულ მოლაპარაკებებსა და საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებს, რასაც ადგილი ჩვენთან არ ქონია.
მიიჩნევს დავით დარჩიაშვილი და ფიქრობს, რომ აღიარებების ტალღა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებთან დაკავშირებით ნაკლებადაა მოსალოდნელი. თვითაღიარების პროცედურებში განსხვავებულობას უსვამს ხაზს ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი. მისი სიტყვებით, კოსოვოს დამოუკიდებლობა სერბიისაგან რეფერენდუმის გზით მოითხოვა კოსოვოელი ხალხის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ. მსგავსი რამ არ და ვერც მოხდებოდა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზეო, ამბობს ექსპერტი. რადგან ერთი მხრივ ამ რეგიონებიდან მოსახლეობის უმრავლესობა სობა განდევნილია, მეორე მხრივ კი ამ ტერიტორიების სტატუსიდან გამომდინარე რეფერენდუმებს საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ძალა არ ექნებოდაო, ამბობს კახა გოგოლაშვილი. ის მაინც ფიქრობს, რომ გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ქართულ რეალობაზე განზოგადება და გავლენის ძიება მიზანშეწონილი არ არის.
როცა დაცხრება ეს აჟიოტაჟი ამის გარშემო და როცა ინტერპრეტაციები ძალიან ბევრი გავა და როცა დაწუნდებიან იმაში, რომ ნამდვილად ეს არ არის ის, რაც ეგონათ, ხო? მე მგონია, რომ საერთაშორისო სიტუაცია დამოკიდებულია ყოველ შემთხვევაში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრობლემების მიმართ არ შეიძლება არანაირად. შესაძლებელია უბრალოდ ამ გადაწყვეტილებამ რაღაცა მისცა სტიმული სხვა, ვთქვათ, ანალოგიურ ვითარებაში მყოფ რეგიონებს და ხალხებს, რომ ვთქვათ, წავიდნენ საერთაშორისო სამართლებრივი გზით და, ну, ალბათ ბევრი იჩივლებს საერთაშორისო შეიტანს საერთაშორისო საერთაშორისო სასამართლოში.
ქართველ ექსპერტებს ნინო ხარაძე ესაუბრებოდა. გადაცემას კვლავ კოსოვოს საკითხზე გაეროს სასამართლოს მიერ ხუთშაბათს მიღებული გადაწყვეტილების თემით განვაგრძობთ. ეს გადაწყვეტილება საკუთრივ კოსოვოში ცხადია დიდ გამარჯვებად მიიჩნიეს. სერბიაში კი ბევრმა კატასტროფა დაღიქვა. ასევე სრულიად განსხვავებულ პოზიციებზე დგას საერთაშორისო პოლიტიკის ორი გავლენიანი მოთამაშე, შეერთებული შტატები და რუსეთი. ვაშინგტონი მიესალმა გაეროს სასამართლოს განაჩენს და სხვებსაც სერბიას მათ შორის მოუწოდა აღიარონ კოსოვოს დამოუკიდებლობა. რუსეთი კი არ ეთანხმება გადაწყვეტილებას. საერთაშორისო რეაქციას ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ.
გაგიმეორებთ მხოლოდ, რომ მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლოს პრეზიდენტმა ისაში ოვადამ გუშინ თქვა, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადება კოსოვოს მიერ არ არღვევს საერთაშორისო კანონს, არც გაეროს უშიშროების საბჭოს 1254 რეზოლუციას და არც კონსტიტუციას. ითქვა, სერბიაში გადაწყვეტილება უარყოფითად მიიღეს, მით უმეტეს რომ კოსოვოს ტერიტორიას სერბები მათი ეროვნული იდენტურობის დაბადების არეალად თვლიან. სერბიამ სასამართლოს წარუდგინა დამოუკიდებლობის აღიარების საწინააღმდეგო არაერთი ქვეყნის არგუმენტი. ითქვა ისიც, რომ შეერთებულმა შტატებმა, ასევე ზოგიერთმა ქვეყანამ ევროკავშირში, სულ მსოფლიოში 79 სახელმწიფომ კოსოვო ცნო. ახლა მოელიან, რომ ეს პრეცედენტი სხვა სეპარატისტულ რეგიონებსაც გულს გაუმაგრებს, ასევე ბევრ ქვეყანას უბიძგებს დე ფაქტო დამოუკიდებელი დე იურე კი რომელიმე ქვეყნის ნაწილი რეგიონების აღიარებისკენ. კოსოვოს დამოუკიდებლობას არ ემხრობა სულ 120 ქვეყანა. მათ შორის 3, რუსეთი, ჩინეთი და ესპანეთი უჭერდნენ მხარს სერბიას დიპლომატიურ კამპანიაში არ ეღიარებინათ კოსოვო. Londonis ekonomikis kulevis institutis profesoria James Kirlinsi istulis rom sasamartlus gaazqotileba mnishnelovania miuxedavat imisa rom mas araks ofitsialuri zala.
Although everyone says it's
თუმცა ყველა ამბობს რომ ამას მხოლოდ რეკომენდაციის ხასიათი აქვს, ვერ იტყვი რომ ამას არა აქვს მნიშვნელობა. მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ეს გაეროს სასამართლო ორგანოა.
ერთია რომ არა აქვს ეს ოფიციალური ძალა, მეორეა ის რომ სასამართლოს თავის განცხადებაში პოზიცია არ გამოუხატავს იმაზე, რომ ფაქტიურად აღიარა კოსოვოს უფლება გამოეცხადებინა ცალმხრივად თავისი დამოუკიდებლობა. ისიც არაა სასამართლოს ამოცანა, სასამართლოს თავმჯდომარის ოვადას თქმით, რომ გადაწყვიტოს იძენს თუ არა კოსოვო დამოუკიდებლობის გამოცხადებით სახელმწიფო სტატუსს. ამაზე ლაპარაკობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში ჰეროლდ ჰონჯუკო.
They didn't say all declarations of independence.
მათ არ უთქვამთ რომ დამოუკიდებლობის ყოველი გამოცხადება საერთაშორისო კანონთან თანხვედრაშიაო. მათ თქვეს რომ კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადება ფაქტობრივი მდგომარეობის გამოა საერთაშორისო კანონთან თანხვედრაში და ხაზი გაუსვეს სხვა ფაქტორებთან ერთად კოსოვოს განსაკუთრებულ მდგომარეობას.
Facts peculiar to Kosovo's situation.
კომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა კოსოვოს განსაკუთრებულობა.
სასამართლოს გადაწყვეტილება მორგებული იყო კოსოვოს ფაქტობრივ ვითარებაზე და მას აზრი არ გამოუთქვამს თვითგამორკვევის და გამოყოფის საყოველთაო შესაბამისობაზე საერთაშორისო
სამართალთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მიესალმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მოუწოდა სერბიას დიალოგისკენ კოსოვოსთან. სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ სერბია და კოსოვო ორივე შეერთებული შტატების მეგობარი და პარტნიორია. ახლა დროა, კლინტონის თქმით, დაივიწყონ აზრთა სხვადასხვაობა და მომავლისკენ იარონ. ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა მოუწოდა სერბიის ხელისუფალთ მიიღონ სასამართლოს გადაწყვეტილება. თეთრი სახლის განცხადებაში წერია, რომ ბაიდენმა სრული მხარდაჭერა აღუთქვა დემოკრატიულ და მრავალ ეროვან კოსოვოს და გაიმეორა შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა კოსოვოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. სერბიამ ყველა დონეზე გამოაცხადა, რომ არასოდეს აღიარებს, როგორც ის მიიჩნევს, თავისი ოლქის დამოუკიდებლობას. სერბიის სახელმწიფოს მეთაურმა ბორის ტადიჩმა თქვა, რომ სერბია დარწმუნებულია ცალმხრივად გამოცხადებული და ეთნიკურად მოტივირებული გამოყოფა არ შეესაბამება გაეროს პრინციპებს. სერბიის მოკავშირე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წაიკითხავთ, რომ მოსკოვი თავის პოზიციას არ იცვლის, რომ საკითხი მხოლოდ ორ მხარეს, ანუ სერბიას და კოსოვოს შორის შეთანხმებით უნდა მოგვარდეს. ამ არგუმენტს, რომ გაეროს 1999 წლის 1254 რეზოლუცია ცალმხრივი გადაწყვეტილების ნაცვლად ორივე მხარის მონაწილეობით ერთობლივ მოგვარებას გულისხმობს, მოიყვანს სლოვაკეთიც. ის ერთ-ერთია იმ ხუთ ქვეყანას შორის, რომელმაც არ აღიარა ევროპის კავშირში კოსოვო. ბრატისლავა პოზიციას არ იცვლის და აცხადებს, რომ საერთაშორისო სამართლებრივი ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იქნებოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს დადგენილება, რომელიც შეძლებდა ახლა არსებული რეზოლუციის შეცვლას. ოფიციალური ძალის არ მქონე სასამართლოს გადაწყვეტილება კი სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მხოლოდ რეკომენდაციის ხასიათს ატარებს, ამიტომ ბრატისლავა არ აპირებს ჯერ აღიაროს კოსოვო. ევროპის კავშირის ხელმძღვანელობა, საგარეო საქმეთა მმართველი კეტრინ ეშტონი მიესალმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მხარეებს დიალოგისკენ მოუწოდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრის, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ მიმართა სერბიას და კოსოვოს მზერა მიაპყრონ ევროპისკენ, რადგან მათი მომავალი ევროპის კავშირშია, განაცხადა ვესტერველემ.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. კონსტიტუციის ცვლილებების საბაზისო კანონპროექტს, რომელიც სულ ორი დღეა საჯარო განხილვის ობიექტს წარმოადგენს, კონკრეტული შენიშნებით გამოეხმაურა საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია. ამ ეტაპზე საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წინასწარი შეფასება კანონპროექტს 9 ძირითადი მიმართულებით იწუნებს. თუმცა კომისიაში აღნიშნავენ იმასაც, რომ უფრო ვრცელი, დაწვრილებითი და უკეთ არგუმენტირებული დოკუმენტი უახლოეს მომავალში გავრცელდება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
კონსტიტუციის ცვლილებების საბაზისო პროექტი, რომელიც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მოამზადა პარლამენტში პრეზიდენტის მიერ 21 ივლისს იქნა ინიცირებული. კანონპროექტის საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიაში საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრები არ შესულან. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ისინი პირველები აღმოჩნდნენ, მათ შორის ვინ შენიშვნები გამოაქვეყნეს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, შენიშვნებმა 9 მთავარი მიმართულება მოიცვა. ამ მიმართულებების მიღმა დღის წესრიგშია რეკომენდაციაც, რომელიც თავისთავში განზოგადებულად გამოხატავს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის პოზიციას.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია ვითხოვთ, რომ გამოთხოვილი იყოს ეს უარგესი ვარიანტი, იმიტომ რომ ეს არ არის საზოგადოების თანხმობის პროდუქტი. ეს არ არის ჯანსაღი პროცესის შედეგად შექმნილი ვარიანტი, ისევე როგორც ამ ვარიანტის თაობაზე არ არსებობს მინიმალური დონის თანხმობაც კი, როგორც საზოგადოებრივი ჯგუფების, ასევე პოლიტიკური ჯგუფების ქვედარ.
აღნიშნავს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი და აზუსტებს იმასაც, რომ ქვეყნის ძირითადი კანონის ამ კომისიის ფარგლებში მომზადებული გავრცობილი კონცეფცია უახლოეს ხანში ნორმატიულ სახეს მიიღებს. სექტემბერში კი განშისვის წარედგინება სპეციალურად მოწვეულ საზოგადოებრივ დარბას. საზოგადოებრივი კომისიის პროექტი საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზეა მორგებული. სახელმწიფო კომისიის მიერ უკვე საბაზისო პროექტად დამტკიცებული პროექტი კი შერეული მმართველობის პროექტის სახელითაა ცნობილი. ამ პროექტით ძალთა ბალანსი პარლამენტს, პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის ნაწილდება. თუმცა საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წინასწარ შეფასებას თუ დავუბრუნდებით, წარმოდგენილი ცვლილებები გარდა არჩევნების შემდეგ მთავრობის ფორმირების წესისა, ისეთივე უუფლებო მდგომარეობაში ამყოფებს პარლამენტს, როგორც დღემდეა. პარლამენტის მიერ მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადებამ, ან ნდობის გამოუცხადებლობამ ადვილად შეიძლება გამოიწვიოს პარლამენტის დათხოვნა. ესაა ნომერი პირველი შენიშვნა.
შემდეგ, შემაშფოთებელია, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობა მთავრობამ ადვილად შეიძლება გამოიგონოს პარლამენტის დათხოვნის საბაბად. ამით პარლამენტს ეზღუდება საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრისა და განხორციელების შესაძლებლობა. ეს არის მეორე.
შენიშნების ჩამონათვალში, რომელიც საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრმა მინდია უგრეხელიძემ გაგვაცნო, მესამე ადგილზე პოლიტიკური ოპოზიციისა და საზოგადოების კონსტიტუციური ბერკეტების გარეშე დარჩენა. მეოთხეზე საგამოძიებო და დროებითი კომისიის შექმნის საპარლამენტო უმრავლესობის ნებელობაზე მიიბმა. შემდეგია საბაზისო პროექტში თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შესაბამისად პრაქტიკულად არაფრის გათვალისწინება. გუბერნატორების პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნა, კანონთა იერარქიაში ორგანული კანონის კატეგორიის გაუქმება, მინისტრის თანამდებობაზე ორმაგ მოქალაქეობის მქონე პირის დანიშნვის დაშვება და ბოლოს უმაღლესი თანამდებობის პირთა იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების პროცედურის გართულება. როგორც უკვე აღნიშნეთ, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შენიშვნები ამ ეტაპზე მხოლოდ 9 პუნქტით განისაზღვრა.
ეს ცვლილებები, რაც კონსტიტუციაში შევა, არანაირ ზეგავლენას არ იქონიებს ქვეყანაში არსებულ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ვითარებას.
ცუდაც
შეიძლება, მაგრამ დადებით ისკენ, ეს არანაირ ზეგავლენას არ იქონიებს. ეს არის ცვლილებები ცვლილებებისთვის.
ასე ფიქრობს საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიის კიდევ ერთი წევრი ვახტანგ ძაბირაძე. კომისია საბაზისო დოკუმენტის საჯარო განხილვის პროცესში მთავარ ამოცანად საზოგადოებების გააქტიურებას ისახავს, როგორ და რა გზით ლია მუხაშავრია განმარტავს.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ გაიგოს მრავალი სხვადასხვა განსხვავებული პოზიცია და არგუმენტაცია და თვითონ გააკეთოს არჩევანი, ვის უჭერს მხარს და როგორ უჭერს. მხოლოდ საჯარო განხილვით შეიძლება მივახციოთ საუკეთესო გადაწყვეტილებას. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის არა ცალმხრივი, რომ ჩვენ ვთქვით და ეს არის საუკეთესო, არა ბატონებო, ჩვენ გვინდა საზოგადოებამ იცოდეს განსხვავებული მოსაზრებები და ამოირჩიოს ის, რაც ამ ქვეყანას ჭირდება.
ეს იყო ადვოკატი ლია მუხაშავრია. მან დაასრულა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი იმ კრიტიკის შესახებ, რომლითაც დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია გამოეხმაურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ეროვნული ფორუმი და საინიციატივო ჯგუფი გამოდიან მოწოდებით საქართველოს საარჩევნო პროცესში შემოღებულ იქნას ბიომეტრიული პრაქტიკა, მათ შორის თითის ანაბეჭდების აღრიცხვა. ინიციატორების აზრით ეს სიებში 1 მილიონიან გარღვევას აღმოფხვრის. კონკრეტულად როგორ მოხდება ეს? დავით ჩაგანავა ცდილობდა საკითხში გარკვევას.
რაზე საუბრობს თქვენი ტელევიზორი, გაზეთი, რადიო მიმღები, მოკლედ ხმაური, რომელიც ყოველი არჩევნების დროს მედიის არხებით იღვრება. დიახ, გულისხმობ ხმების გაყალბებას, გაორებას, გაღმა ქვეყნიდან დემოკრატიაში მონაწილეობას, უჩინარ კორპუსებს, მოკლედ ბევრი ენერგია და რესურსი წლიდან წლამდე. არადა პოლიტიკოსებს დრო არჩებათ რამე უფრო საინტერესო და კონცეპტუალურზე იფიქრონთქო, ფიქრობდი ხოლმე. ხო და აგერ ბატონო, დღეს გამოსავლის კვალს მივაგენითქო, ვიფიქრე. ეროვნულ ფორუმს და საინიციატივო ჯგუფს პარლამენტისთვის მიუმართავს, 30,000 ხელმოწერას შევაგროვებთ და საარჩევნო სისტემა ბიომეტრიული გავხადოთო. პარლამენტმა კაიო. პირველი რაც თავში მომივიდა, დიახ, ბიომეტრიული პასპორტი. ეროვნულ ფორუმში ინტერვიუზე წასული ირაკლი მელაშვილს სწორედ ამ შეკითხვას უსვო.
რამდენიც მე ვიციეს, ბიომეტრიული პასპორტები ჯერ არ არის ხო მოსახლეობაში?
სამოქალაქო რეესტრის დაუზუსტებელი მონაცემებით ბიოპასპორტები დღეისათვის მოსახლეობის მხოლოდ 5% აქვს.
ბიომეტრიული პასპორტები რა შუაში? საერთოდ წარმოგენა გაქვთ რა
ზოგადად? მაგიტო.
ნუ ახლა მაშინ ახლა როგორ აგეხსნათ მაგე არის მთელი ისა.
ჩავარდა ჩემი ლოგიკა მთელი ისა, როგორც დაბნეული ინტერვიუს აღების დროს ხვდები, არის
ანუ ჩვენ საუბრობთ ბიომეტრიულ სასახულეს ხომ საუბრობთ 20 ადამიანებო სურათს გადაუღებენ ანუბის საერთოდ.
აბა ბიომეტრია მეტი არაფერი არ არის შენი ჯირი მე ხა ოდნა წაიკითხეთ და ისე გაერკვეთ ხო ლიკბეს ხო ჩავატარებ ამ საკითხებზე კანონ პროექტი არსებობს გამოქვეყნებულია
საიტზე
შედეთ ხა ყველაფერი და
გაუბრაზდი. არა, ჩემ თავზე გაუბრაზდი, ესე წაუკითხავთ და მოუმზადებლად რომ გავედი მასალის მოსამზადებლად. საშუალო ფიქრობდი ბიო-ბიო, ანუ ბიოლოგიური მეტრიქსი კი ინგლისურად გაზომვის სტანდარტი, მოკლედ ისევ ინტერნეტს მიუჯექი. გავარკვი რომ ბიოლოგიას აღრიცხვაში ძირითადად FBI-ის მსგავსი ორგანიზაციები იყენებენ, კიდევ საარჩევნო მსგავს სისტემებს ახალ დემოკრატიებში, ანუ აფრიკულ ქვეყნებში ნერგავენ, სადაც საარჩევნო სისტემა ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია. ბიომეტრიქსი მრავალგვარ მეთოდს მოიცავს თითის ანაბეჭდიდან დაწყებული სახის პარამეტრებით და ხმითაც კი. ანუ ჩვენი უნიკალური ხმის ტემბრით. მოკლედ ბიოლოგიური მონაცემები. ამას რო კითხულობდი, ისევ ჩემი პირველი იდეა, ბიომეტრული პასპორტი გამახსენდა. სამოქალაქო რეესტრში გიორგი მეორმიშვილთან დავრეკე.
ბიომეტრიულ პასპორტში არის ელექტრომატარებელი. ელექტრონული მატარებელი, სადაც არის დატანილი ადამიანის სურათი, არის ხელმოწერა, ფაქსიმილეა და თითის ანაბეჭდი.
თითის ანაბეჭდი. კი, მაგრამ რატომ არ არის თითის ანაბეჭდი ბიოლოგიური მეტრიქსი? ანუ საზომი ერთეული. ისევ დავიბენი. ماشي რა პრობლემა იყო ჩემ შეკითხვაში? იქნებ პასუხი ეროვნული ფორუმის ვებგვერდზე ვიპოვოთკო. დარიგებისამებრ. აქ ინფორმაცია საკმაოდ რთულია. ნახსენებია მაგალითად წინასწარი რეგისტრაციის დროს ამომრჩევლის ბიომეტრიული მონაცემების დამაფიქსირებელი აპარატი. გრძელი სახელი აქვს. რომლის აღწერაშიც ვკითხულობთ.
წინასწარი რეგისტრაციის გავლის მიზნით ამომრჩეველი მიდის საარჩევნო უბანზე. ორივე ხელს მიადებს აპარატის ზედა ნაწილში დამონტაჟებულ მოწყობილობას, რომელიც დააფიქსირებს თითების ანაბეჭდებს და ამომრჩეველს გადაუღებს ფოტოს. აპარატი მიერთებულია საარჩევნო უბნის კომპიუტერზე.
ხო, ეს უკვე 21 საუკუნის ტექნოლოგიაა. თუ ვინმე ეკნება მსგავსი აპარატი, სამოქალაქო რეესტრს უნდა კონდეს თქო.
თვითონ აპარატი არსებობს
საკუთარ აპარატი როგორც ასეთი არ ჩვენ არ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ისეთი აპარატი საბეჭდემში, რომელიც ამოწმებს მონაცემებს, რომ ნამდვილად ბიომეტრიულია თუ არა ის პასპორტი. თორემ ისეთი აპარატი რომ აი ციტი დაადო და ეგრემის ცხმა.
დაიცა, იქნებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში იციან რამე. ჯული გიორგაძეს ვურეკავ.
ანუ ეს დოკუმენტაციაზეა საუბარი თუ აპარატზე, რომელზეც თქვა?
დოკუმენტაციაზე არის საუბარი, ანუ ბიომეტრიული ის იქნება, რა ქვია, პირადობის მოწმობა და ბიომეტრიული პასპორტი სხვა ტიპის დოკუმენტია, ანუ ის რომ დოკუმენტების გაყალბება იქნება თავიდან ნაცილებული, ეს არის მათი იდეა.
ვახ, ვერაფერი გავიგე. მეტას ხვებმა თუ გაიგეს, არც ისე ცხელა რომ თქვა სიცხისგან მომდის თქო. ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ თუ გაურკვეველ ინიციატივას პარლამენტმა მწვანე შუქი უკვე აუნთო. ეროვნულმა ფორუმმა გამარჯვება დღეს კამერების წინიზე იმა და პირობა დადო საველე სამუშაოებს მომავალი კვირიდან შეუდგებითო. ისე ქუჩაში რომ გაგაჩერონ ხელმოწერებს ვაგროვებთო და როკითხოთ რაზე აგროვებთო. იმედია მომავალ კვირამდე საკითხი უფრო კონკრეტული გახდება. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოცდაერთი ივლის ბრიტანელი მუსიკოსი ქეთ სტივენსი 62 წლის შესრულდა. სტივენსი 60-იანი და 70-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მომღერალი იყო. შემდეგ კი მან ისლამი მიიღო, სახელად იუსუფ ისლამი დაირქვა და პოპ სამყაროს ჩამოშორდა. ახალი პოპ ალბომების ჩაწერა და კონცერტების ჩატარება მან მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ განაახლა. გენიალური მუსიკოსის ცხოვრების გზას ახლა ნიკო ნერგაძე გადახედავს.
სტივენ დემეტრე გეორგი უმთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარი თავის ძიებაში იყო. თვითონ არაერთხელ უთქვამს ამის შესახებ ინტერვიუებში. ლონდონში დაიბადა. მამამისი კვიპროსელი ბერძენი იყო, მართლმადიდებელი, დედა შვედი, ლუთერანი. თავდამომღერალი ბავშვობიდან კათოლიკურ სკოლაში დადიოდა. ის მამის სამსახურთან იყო ახლოს. თუმცა რელიგიაზე ფიქრი მოგვიანებით დაიწყო. ბავშვობიდან კი იცოდა, რომ მუსიკოსი გახდებოდა. ჯერ პიანინოზე უკრავდა, შემდეგ 15 წლის ასაკში ბიტლზის გავლენით გიტარის შესწავლა გადაწყვიტა. სკოლაში სხვა არც არაფერი გამოსდიოდა. ხატვაში ჰქონდა კარგი ნიშნები და მუსიკაში. ბაბებში და ბარებში უკრავდა, რამდენჯერმე ჯგუფის შემოყალიბებას სცადა, თუმცა მერე მიხვდა, რომ მარტო სერჩივნა. ალბათ მართალიც იყო. 18 წლის ასაკში ის უკვე შენიშნა იმ დროისთვის ცნობილმა ლონდონელმა მენეჯერმა და კონტრაქტიც გაუფორმა. ამავე დროს გადაწყვიტა, რომ სახელი შეეცვალა. ერთ-ერთ ინტერვიუში იხსენებდა, ვერ წარმომედგინა, რომ ვინმე მაღაზიაში შევიდოდა და იტყოდა სტივენ დემეტრე გეორგიუს ალბომი მომეციტო. ფსევდონიმად კეთ სტივენსი აერჩია. კეთი იმიტომ, რომ მაშინდელი გერლფრენდი ეუბნებოდა კატის თვალები გაქვს. პოპულარობას მალევე მიაღწია. მისი მეორე სიმღერა Matthew and Son ბრიტანულ ჩარტებში მეორე ადგილზე მოხვდა. Them run down the platform one and the 8:30 train to Matthew and Son. Matthew and Son, the work's never done, there's always something new. The miles in your head, you take them to bed, you never ever do. And they've been working all day, all day, all day. Android-დან დაიწყო მისი პოპ ვარსკვლავის თუ როკ ვარსკვლავის ცხოვრება. მაშინ ეს ორი ტერმინი ასეთი განსხვავებული არ ყოფილა და მუსიკოსები სრულიად განსხვავებული ჟანრის მიმდევარ კოლეგებთან ერთად უკრავდნენ ხოლმე. მაგალითად, სტივენსი ტურნეებში დადიოდა სრულიად განსხვავებულ მუსიკოსებთან, ჯიმი ჰენდრიქსთან და ენგელბერტ ჰამპერდინგთან. ამასობაში ჩაწერა მეორე ალბომი, რომელიც წარმატებული არ ყოფილა, თუმცა კი ცნობილია დღემდე ერთი რამის გამო. მასში შევიდა სიმღერა First Cut is the Deepest. ეს სიმღერა სტივენსმა ბრიტანელ სოულის შემსრულებელს პიპი არნოლდს მიჰყიდა 30 ფუნტად. არნოლდისთვის ეს სიმღერა დიდი ჰიტი გახდა, ისევე როგორც მერე ბევრი სხვა შემსრულებლისთვის, მათ შორის როდ სტიუარტისთვის და შერილ კროუსთვის. რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს ალბათ იმაზე, რომ კარგი სიმღერა არასოდეს ძველდება. აი შერილ კროუს ვერსია. ათასრაას 79 წელს კეთ სტივენს ტუბერკულოზი დაუდგინეს. კინაღამ მოკვდა. რამდენიმე თვე იწვა საავადმყოფოში და შემდეგ ყვებოდა, რომ სწორედ მაშინ დაინახა, რომ არასწორად ცხოვრობდა. მოუნდა, რომ სულიერი სიმშვიდე ეპოვნა. ვეგეტარიანელი გახდა, კითხულობდა ბევრს აღმოსავლურ რელიგიებზე, მედიტაცია დაიწყო და თან დაწერა 40-მდე სიმღერა, რომელიც სრულიად განსხვავდებოდა მისი მანამდელი შემოქმედებისგან. ძველი სიმღერები უფრო მდიდრული არანჟირებით იყო დატვირთული. ახლები კი მინიმალისტური ფოლკ სიმღერები გახლდათ. დიდი გავლენა მოახდინა სტივენსზე ასევე ახალგაზრდა ამერიკელმა გერლფრენდმა, პატი დარბანვილმა. სწორედ მას მიუძღვნა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თავისი ჰიტი, ლეიდი დარბანვილ. ეს მადრიგალი სრულად განსხვავდებოდა მაშინ ბრიტანულ რადიოში დაკრული სხვა სიმღერებისგან და სიმღერა ჰიტი გახდა არა მხოლოდ ინგლისში, არამედ პირველად კეთ სტივენსის კარიერაში ამერიკაშიც. This rose will never die. This rose will never die. ათბარემ პატის ამბავი დავასრულოთ და შემდეგ ალბომზეც გადავიდეთ. დარბანვილი ცოტა ხანში დაშორდა კეთ სტივენს და მაშინ პოპულარული ტელესერიალის გმირ დონ ჯონსონთან წავიდა. განშორებისას სტივენსმა კიდევ ერთი სიმღერა მიუძღვნა პატი დარბანვილს, რომელიც შემდეგ აწლეულობის შემდეგაც ახსოვს ხალხს. Wild World. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. ამხრივ განმავლობაში კეთ სტივენსი როკ ვარსკვლავის ცხოვრებით ცხოვრობდა. ქალები, სასმელი, ფანები, გავსებული სტადიონები. ამიტომ ბევრისთვის სრულად მოულოდნელი აღმოჩნდა, როდესაც ერთ დღეს შუა ტურნეში 1977 წელს გამოაცხადა დღეიდანმე ისლამს ვიღებ და მუსიკალურ კარიერას უწყვეტო. მეგობრებს არ სჯეროდათ ამ განცხადების, ამბობდნენ მანამდე დაინტერესებულა სტივენსი სხვადასხვა რელიგიით და მალე მობრუნებია ზეპურ ცხოვრებასო. თუმცა ამჯერად ასე არ მოხდა. მომღერალმა სახელი შეიცვალა, იუსუფ ისლამი დაირქვა და დიდი ხნით ჩამოშორდა მუსიკას. თუმცა ეს ვინმეს მოთხოვნით არც გაუკეთებია. იმამმა უთხრა კიდევაც შეგძლია იმღერო თუ სიმღერა მორალურად დასაშვები იქნებაო. მაგრამ იუსუფ სიმღერა აღარ უნდოდა. ერთი მხრივ პოპ სამყაროში ბევრი ცდუნება იყო მისთვის, მეორე მხრივ კი სათქმელი მაინც და მაინც აღარაფერი ჰქონდა. შემდეგი 25 წლის განმავლობაში იუსუფ ისლამი ძალიან იშვიათად ჩნდებოდა ხალხში. ძირითად დროს ფილანტროპიას ახმარდა. 80-იან წლების ბოლოდან კი მან კონცერტებზე გამოჩენა დაიწყო. რამდენიმე საქველმოქმედო ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა და სხვა მუსიკოსებთან თანამშრომლობა აღადგინა. თუმცა თავდაპირველად მხოლოდ რელიგიურ თემებზე მღეროდა და მხოლოდ მუსლიმ მუსიკოსებთან ერთად. 2000 წელს კი ალბომი ჩაწერა, რომელიც ბავშვებს ისლამს გააცნობდა. Eyes for Allah, nothing but Allah.
Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, the wearing of Allah. And tha is for thawab, a reward.
2005 წელს იუსუფ ისლამმა გამოაცხადა, რომ პირველად ჩაწერდა დიდი ხნის განმავლობაში სრულფასოვან ალბომს. მან თქვა, რომ აქამდე ინგლისურად არ მღეროდა, რადგან არასწორად ესმოდა ისლამის ზოგიერთი სწავლება. ჯერ ერთი ალბომი ჩაწერა, რომელსაც კრიტიკოსები ნელთბილად შეხვდნენ, შემდეგ კი 2009 წელს მეორე, რომელსაც Road Singer ერქვა. ბევრი წერდა, რომ აი ეს კი იმ ძველი Cat Stevens-ის გზის გაგრძელებაა. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ იუსუფი სრულად დაუბრუნდა მუსიკას. გასულ თვეს მან ავსტრალიაში ჩაანტარა კონცერტი პირველად 36 წლის შემდეგ, შემდეგ კი ახალ ზელანდიასაც ეწვია პირველად ცხოვრებაში. კონცერტებზე კი იუსუფი სიმღერებსაც მღერის და Cat Stevens-ისას. ამბობს, ისიც მე ვიყავი და როგორც ჩანს Cat Stevens-ობა მჭირდებოდა ბოლოს, რომ იუსუფი ისლამი გამხდარიყავიო.
Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free.
Cat Stevens-ის შესახებ ნიკო ნერგაძე საუბრობდა.
There's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. ორგანიზაცია Freedom House-მა ახლახან გარდამავალ სახელმწიფოთა შესახებ მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველო კვლავ გარდამავალ ჰიბრიდულ ქვეყნად არის მიჩნეული. რას ნიშნავს ეს მაჩვენებელი და ზოგადად როგორია პოსტსაბჭოთა სივრცეში დემოკრატიზაციის ხარისხი? შემოგთავაზებთ ინტერვიუს Freedom House-ის კვლევების ხელმძღვანელ კრისტოფერ ვოლკერთან.
Our sense of Georgia is that it has in essence stagnated in the recent past.
საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენი შთაბეჭდილება ის არის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ქვეყანას ერთგვარი უძრავობის ხანა უდგას. ეს ძალიან სამწუხაროა, ვინაიდან ჩვენი აზრით საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისთვის უდიდესი პოტენციალი აქვს.
შევასწავლეთ გავარკვიოთ, რა პოლიტიკურ მნიშვნელობას ატარებს რუსეთის პატრიარქ კირილეს ვიზიტი უკრაინაში.
რუსეთში მაგალითად ეკლესია არის ლამის ერთ-ერთი სამინისტრო სახელმწიფო აპარატის. საქართველოსაც თითქმის ყველანაირი ამის შანსი ჰქონდა, რომ ასე გაგრძელებულიყო. მაგრამ უცნაური, მაგრამ ეს არ მოხდა.
დაიწყება თუ არა ტაო კლარჯეთში არსებული სამი ქართული ტაძრის რესტავრაცია. რა პირობა წამოაყენა ამისათვის თურქულმა მხარე?
ეულზე ძიმედგელებში ხანცთა არის შარშანწი, ჩამოიქცა გუმბათი, დითოლიანობა იყო და უბრალოდ დაზიანებული იყო. თუ ეს დროზე არ გამაგდება, საერთოდ შეიძლება ზედაზე სულ ჩამოიშალოს.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. რადიო თავისუფლების მსმენელმა იცის, რომ ივნისის ბოლოს ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელსაც გარდამავალი ქვეყნები ეწოდება და ევრაზიის ქვეყნებში დემოკრატიზაციის ხარისხს აანალიზებს. ზოგადად, ბალტიისპირეთის სამი ქვეყნის გამოკლებით დარჩენილი 12 პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან კონსოლიდირებული ავტორიტარიზმის კატეგორიაში 8 ქვეყანაა მოხვედრილი. ორი ქვეყანა, სომხეთი და მოლდავეთი, ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარიზმად არიან მიჩნეული. კიდევ ორ ქვეყანას, საქართველოსა და უკრაინას, Freedom House-ი გარდამავალ ჰიბრიდულ სისტემად მიიჩნევს. ანგარიშის შესახებ სასაუბროთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტაბბინა სამკვირაში ესტუმრა Freedom House-ის კვლევების ხელმძღვანელი და ანგარიშის თანაავტორი კრისტოფერ ვოლკერი. ჩვენ შემთხვევით ვისარგებლეთ და მასთან ინტერვიუ ჩავწერეთ. პირველი შეკითხვა ცხადია, საქართველოს ზოგად მაჩვენებელს ეხებოდა.
Our sense of Georgia is that it has in essence stagnated in the recent past.
საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენი შთაბეჭდილება ის არის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ქვეყანას ერთგვარი უძრავობის ხანა უდგას. ეს ძალიან სამწუხაროა, ვინაიდან ჩვენი აზრით საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისთვის უდიდესი პოტენციალი აქვს. თუმცა ის უნდა აღინიშნოს, რომ ამ უძრავობას რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი. შარშანდელმა ომმა, შარშანწინდელმა პოლიტიკურმა არეულობამ და სხვა გარემოებებმა დიდწილად გამოიწვია იმ მოლოდინების გაცრუება, რომელიც საქართველოსთან მიმართებით მიმდინარე 10 წლეულის შუა წლებში არსებობდა.
that had emerged in the middle part of the first decade of this century.
Freedom House has been particularly critical when it comes to media freedom. Freedom House-ი განსაკუთრებით კრიტიკულად მედიის თავისუფლების ხარისხს აფასებს. საქართველოსში პრესა კვლავ ნაწილობრივ თავისუფლების კატეგორიაში ირჩება. და მას მხოლოდ ორი ადგილი აშორებს არათავისუფლების კატეგორიაში მოხვედრას. მედია ნამდვილად ყველაზე პრობლემური სეგმენტია.
Media is really the worst segment.
I think there are a couple of things to keep in mind. One is that
ფიქრობაკ რამდენიმე ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. შეფარდებით თუ ვილაპარაკებთ ბალტიისპირეთის გამოკლებით, ყოფილ საბჭოთა სივრცეში საქართველო იმ ქვეყნებს შორის არის, რომლებსაც მედიის თავისუფლების კუთხით საუკეთესო მაჩვენებელი აქვთ. ამ რეგიონში მედიის თავისუფლება ძალიან იშვიათია. ამ 12 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიდან მხოლოდ 2 არ მოხვდა არათავისუფალის კატეგორიაში მედიის თავისუფლების შესახებ ჩვენს ანგარიშში. საქართველოს მაჩვენებელს საშუალოს უწოდებდით. პრესის თავისუფლების ხარისხის ანალიზისას იურიდიულ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ ფაქტორებს ვაანალიზებთ ხოლმე. ბოლო 2 წლის განმავლობაში პოლიტიკური არეულობის, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების და ომის გათვალისწინებით საქართველოს პოზიცია გაუარესდა. ამას რამდენიმე კონკრეტულმა ფაქტმაც შეუწყო ხელი. იმედში შეჭრამ, მაგალითად, თუმცა ყველა ამ პრობლემის გათვალისწინებით ის მაინც უნდა ითქვას, რომ საქართველო უკრაინასთან ერთად წინ არის. ქვეყანაში მართალია ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც არსებობს მედიის თავისუფლება და ჩვენს ანგარიში საქართველოს მაჩვენებელი სწორედ ამას ასახავს. თუმცა პრობლემები ცხადია არის. საქართველოში ხშირ შემთხვევაში მედიის მფლობელობის საკითხი ბუნდოვნად რჩება, რაც ჩვენი აზრით უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. არსებობს პასუხგაუცემელი შეკითხვები ლიცენზირების პროცედურასა და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით. ყოველივე ამის გამო საქართველოში მედია თავისუფლების კატეგორიას ვერც კი უახლოვდება.
And it explains why Georgia is not in the free category in press freedom and perhaps not even closer to the free category.
We're now comparing Georgia to say Central Asia, Russia.
Shepardebit suratse rotsa saubrobt gulismobt sakartvelos machvenebels magalitad Shuazis kvegnebtan an Rusettan mimartebit ara თქვენ სანგარიში, რომელშიც გარდამავალი სახელმწიფოებია შესავლელი, საქართველოს მაჩვენებელი ამ ავტორიტარული ქვეყნების ფონზეა უკეთესი. ხომ ასეა?
That's correct. So all of
დიახ, სწორედ ასეა.
You publish a lot of reports.
თქვენი ორგანიზაცია ბევრ ანგარიშს აქვეყნებს. გარდამავალი ქვეყნები და ანგარიში პრესის თავისუფლების შესახებ მხოლოდ ორია ვრცელ ჩამონათვალში. კიდევ გამოსცემთ ანგარიშს უარესები უარესთა შორის, რომელშიც იმ ქვეყნებს თუ ტერიტორიებს აფასებთ, სადაც ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა დემოკრატიის კუთხით. მიმდინარე წელს ამ სიაში სამხრეთ ოსეთიც მოხვდა. თუ შეიძლება გითხარით, ეს რამ გამოიწვია და ასევე ძალიან მოკლედ როგორია აფხაზეთში არსებული ვითარება.
Also maybe a couple of words about how things stand in Abkhazia.
We, in one of our analytical reports, do a separate review of a certain number of separate or disputed territories.
დიახ, ჩვენ ერთ-ერთ ანალიტიკურ ანგარიშში მართლაც ვსწავლობთ საკამათო ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. სამხრეთ ოსეთის მაჩვენებელი მართლაც ძალიან ცუდი იყო რამდენიმე კუთხით და სწორედ ამან გამოიწვია მისი მოხვედრა პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების თვალსაზრისით ყველაზე უარეს სიაში. ფიქრობ, ეს იმ გარემოებას ასახავს, რომ დღევანდელ დღეს ამ საკამათო რეგიონში ძალაუფლების მქონე პირებს არაფერი აკონტროლებს. კოკოიტის მთავრობის პირობებში კორუფციის დონემ არნახულ მასშტაბს მიაღწია. ანგარიშმა სწორედ ეს ფაქტორები ასახა. რაც შეეხება აფხაზეთს, საქმე კარგად არც იქ არის და ჩვენ გლობალურ 190-ზე მეტ ადგილიან სიაში ის სუსტი მაჩვენებლის მქონეთა შორის მოხვდა. მაგრამ სამხრეთ ოსეთთან შედარებით აფხაზეთში ვითარება აშკარად უკეთესია პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების კუთხით.
Complement of political rights and civil liberties issues, it performs relatively better than South Ossetia.
In your presentation you alluded to something very interesting.
გამოსლებში ერთ საინტერესო საკითხს გამოყოფთ ხოლმე, რომ ეგრეთ წოდებულმა ფერადმა რევოლუციებმა ზოგადად მთელი რეგიონის მასშტაბით წინააღმდეგობა და უკურეაქცია გამოიწვია და უარყოფითი გავლენა იქონია დემოკრატიულ განვითარებაზე. რატომ თვლით ასე?
Well, it's of course a much longer story, but I think one of the
ეს საკმაოდ რთული საკითხია. ფიქრობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ახლა გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ გამოჩნდა, ის არის თუ რაოდენ დიდი მოლოდინები არსებობდა თავიდან ამ სამივე ეგრეთ წოდებულ ფერადი რევოლუციის საწყის სტადიაზე. დღევანდელი პერსპექტივიდან ბუნებრივად ჩანს, რომ ინსტიტუციური რეფორმები უკიდურესად რთული იქნებოდა. ეს რაც შეეხება საქართველოსში, უკრაინასა და ყირგიზეთში განვითარებულ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს და მოლოდინებს. მეორე მხრივ, საკუთრივეს პროცესები და მათთან დაკავშირებული იმპულსი, უკეთესი მთავრობები და ინსტიტუტები შექმნილიყო. რეგიონის ზოგიერთმა უფრო მეტად ავტორიტარულმა რეჟიმმა დიდ საფრთხეს აღიქვა. ამ რეჟიმების წარმომადგენლებმა მიიჩნიეს, რომ ამ საფრთხისთვის ყურადღება უნდა მიექცია, თუმცა აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში, მათ შორის რუსეთში, დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე ზეწოლა ამ რევოლუციებამდეც გაძლიერდა. მედია ამის ნათელი მაგალითია, ჯერ კიდევ 2001 წლებში და უკვე აშკარად 2002 წელს, საუბარია ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტობის პერიოდზე. მედიის კრემლისთვის დამორჩილების პროცესი უკვე დაწყებული იყო. ამდენად შესაძლებელია ითქვას, რომ საქართველოში, უკრაინასა და ყირგიზეთში განვითარებულმა პროცესებმა ერთგვარი კატალიზატორის ფუნქცია შეასრულა. ავტორიტარულმა მთავრობებმა კიდევ უფრო მეტად გააძლიერეს ოპონენტებზე ზეწოლა და მედიის თავისუფლების შეზღუდვა, მოიგონეს ცენზურის და აკრძალვების ახალი ფორმები.
ამასთან მათ ამ რევოლუციების დემონიზაციაც მოახდინეს. ისინი წარმოაჩინეს როგორც უკიდურესად ნეგატიური მოვლენები.
დიახ, სწორედ ასეა.
I have to ask you on Russia. There was a discussion about this emergence of counter-ideology of something that democracy is being challenged with.
Საუბრის ბოლოს რუსეთის შესახებ მინდა კითხოთ. დღეს ზოგიერთი ექსპერტი საუბრობს იმის შესახებ, რომ ავტორიტარული ქვეყნები დემოკრატიის წინააღმდეგ მასთან დასაპირისპირებლად ერთგვარ კონტრ-იდეოლოგიურ ფორმულებს ეძებენ და იგონებენ. ხშირად ამისთვის ჩინეთის მაგალითიც მოხავთ. რამდენად შესაძლებელია რუსეთის მართული დემოკრატიის კონცეფცია მივიჩნიოთ ასეთ კონტრფორმულად და გადათ რა პროცესები იკვეთება ამ ქვეყანაში.
As being this deliberately devised strategy to resist democratic change.
I think managed democracy is a misnomer because there
is ჩემი აზრით მართული დემოკრატიის ცნება საფუძველშივე მცდარი და არასწორია. ვინაიდან დღეს რუსეთში დემოკრატია თითქმის არ არსებობს. ამას მოწმობს ის ანგარიშები, რომლებსაც Freedom House-ი და სხვა მნიშვნელოვანი ორგანიზაციები აქვეყნებენ. ისინი ვინც დემოკრატიული თუ ინსტიტუციური ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ყველაზე მნიშვნელოვან ინდიკატორებს სწავლობენ. ამ ანგარიშების თანახმად რუსეთში ეს პირობები არ
იკვეთება.
ეს იყო ინტერვიუ კრისტოფერ ვოლკერთან, ორგანიზაცია Freedom House-ის კვლევების ხელმძღვანელთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. ოციდან 28 ივლისამდე უკრაინა სრულიად მოსკოვისა და რუსეთის პატრიარქ კირილეს მასპინძლობს. ამ მოვლენას, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი, ყოველდღიურად უკრაინის ნაციონალური პირველი ტერეარქი პირდაპირ ეთერში აშუქებს. ვიზიტი იმით არის საინტერესო, რომ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია დიდი ხანია მსოფლიო მართლმადიდებელი და განსაკუთრებით რუსული ეკლესიის თავის კირილადაა ქცეული. მართლმადიდებელი მრევლი ამ ქვეყანაში ორ ნაწილადაა გაყოფილი. ისინი, ვინც მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულ უკრაინის ეკლესიის უპირატესობას აღიარებს და ვინც უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესიის პატრიარქს ემხრობა, რომელიც მსოფლიოს მართლმადიდებელი სამყაროსგან აღიარებული ჯერჯერობით არ არის. თუმცა ქვეყანაში ორივე ეკლესიის გავლენა თანაბრად ძლიერია. რუსეთისთვის კი, როგორც ექსპერტები განმარტავენ, უკრაინის წინა ხელისუფლების მცდელობა გაერთიანებულიყო ორად გახლეჩილი ეკლესია გავლენის სფეროს დაკარგვას ნიშნავს. ეკლესიისა და სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის ურთიერთმიმართების საკითხით ეკა ქევანიშვილი დაინტერესდა. მოუსმინეთ მის სიუჟეტს, რომელშიც ამ კუთხით საქართველოში გამოკვეთილ ვითარებაზეც იქნება საუბარი.
რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდ გავლენას დღეს ყველა აღიარებს. ექსპერტები ამბობენ იმასაც, რომ რუსული ეკლესია რუსეთის სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი და მისი პოლიტიკის გამტარებელია. განსხვავებით ქართული ეკლესიისაგან, რომელსაც პოლიტიკაში ჩარევა დროდადრო უწევს, მაგრამ მაინც განზრჩება.
რუსეთში მაგალითად ეკლესია არის ლამის ერთ-ერთი სამინისტრო სახელმწიფო აპარატის. საქართველოსაც თითქმის ყველანაირი ამის შანსი ჰქონდა, რომ ასე გაგრძელებულიყო. მაგრამ უცნაურია, მაგრამ ესე არ მოხდა. მაგრამ ეს არის კარგი ძალიან. იმიტომ რომ დასავლური მოდელი სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობის არის ის, რომ ისინი ერთმანეთს არ უნდა ემთხოვოდეს.
ამბობს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ზედანია. გაგახსენებთ იმასაც, რომ მსოფლიო პრესამ 90-იან წლებში არაერთხელ დაწერა რუსეთის პატრიარქისა და რუსეთის უშიროების სამსახურის თანამშრომლობის შესახებ. მაგრამ ეს ეკლესიის მოღვაწეობისათვის ხელისშემშრელი ფაქტორი არ გამხდარა. რა არის ის, რის გამოც სხვა ეკლესიები რუსულ ეკლესიასთან ურთიერთობის დაძაბვას ერიდებიან? ექსპერტი რელიგიის საკითხებში ბექამენდიაშვილი იხსენებს, რომ უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მასთან შეხვედრისას პირადად სთხოვა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიურობის საკითხის წამოწევა, მაგრამ უარი მიიღო.
პრობლემა არის ის, რომ ყველას ეშინია რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდი გავლენის.
საქართველოს შემთხვევაში იყო კიდევ ერთი ფაქტორი: საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი საეკლესიო ეპარქიების არაღიარება რუსეთის ეკლესიის მხრიდან. ბექამინდიაშვილი ფიქრობს, რომ მათი აღიარების შემთხვევაში ქართული ეკლესიასაც მოუწევდა საპასუხოდ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიურობის აღიარებისაკენ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რაც რუსეთს სრულებითაც არაცხობს.
უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესიის აღიარება მართლმადებელი სხვა ეკლესიების მიერ გატეხავს რუსეთის გავლენას მართლმადებლურ სამყაროზე, ვინაიდან იქნება უძლიერესი ეკლესია რუსეთთან და საბერძნეთთან ერთად.
ამასთანავე ჩვენი მეორე რესპონდენტი გიგა ზედანია ფიქრობს, რომ აფხაზეთის ეპარქიის აღიარებით არც რუსული ეკლესია და არც სახელმწიფო არაფერს გარკავს. საქართველოს კი პირიქით.
საქართველოს ეკლესია ამ აღიარების გამო თავს იკავებს აღიარებისგან უკრაინის ეკლესიის, ხო? ჩვენ უკრაინის აღიარებით უფრო მეც კარგავთ, ვიდრე რუსეთის ეკლესია აფხაზეთის ეპარქიის აღიარებით.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა პოლიტიკური მიზეზების გარდა, როგორ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება ერთი ეკლესიის მიერ მეორის ავტოკეფალიურობის აღიარებისას და იყო თუ არა უკრაინის ეკლესიის მიმართ საქართველოს საპატრიარქოს უარის მიზეზი ზემოთ დასახელებული ფაქტორები. მამა დავით შარაშენიძე ამბობს, რომ ამ ყველაფერს საეკლესიო სამართალი არეგულირებს და რომ მას თავისი პროცედურები აქვს. საკმაოდ ხანგრძლივი.
აუცილებელია დედა ეკლესიამ, ანუ ამ შემთხვევაში რუსეთის ეკლესიამ განაცხადოს უკრაინის ავტოკეფალიაზე თანხმობა, ეს აუცილებელი პირობაა. ყველა დამოუკიდებელმა ეკლესიამ საერთო კონსენსუსის საფუძველზე მიიღოს აი ამ ეკლესიის ავტოკეფალურობა. ეს არ შეიძლება მხოლოდ ერთმა, როგორც ახლა მაგალითად რუსეთის სახელმწიფო აღიარა ჩვენი რეგიონები რაღაც ცალმხრივად, ისე რომ აბსოლუტურად იგნორირება გაუკეთა საერთო შორისო სამართალს, საეკლესიო სამართალი ასეთ დაშვებას საერთოდ გამორიცხავს. ასე რომ საქართველოს ეკლესიის ნებაზე სურვილზე არ არის.
გიგაზედანი ამბობს, რომ დემოკრატიის ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველი საერო და სასულიერო სფეროების ერთმანეთისგან გამიჯვნა. ხოლო თუ ეკლესია ზედმეტად ჩაერევა პოლიტიკურ პროცესებში, ის პოპულარობას დაკარგავს. საქართველოში კი ყველა სოციოლოგიური კვლევა აჩვენებს, რომ ყველაზე დიდი ნდობა ხალხს სწორედ ეკლესიის მიმართ აქვს.
როგორც კი პატრიარქმა თქვა, რომ აიო წადითო ახლა თქვენ 26 მაისს გამო. ეგრე უცებ გამოვარდნენ და რაღაცებს დაიწყოს უბრალოდ კრიტიკა ასე შემდეგ, ხო? მეორე მხრივ, რამდენადაც ამდენჯერ ეკლესია არ გაბედა და რაღაც ასე თქვა არაპოპულარული პოზიცია არ დაიჭირა, მას უკან უბრუნდება კრიტიკა. ეკლესიის არანორმალური პოპულარობა მნიშვნელოვანად დამოკიდებულია იმაზე და დაკავშირებულია იმასთან, რომ მან მოახერხა წლების განმავლობაში ის იდგა კონკრეტული პოლიტიკური ბრძოლების მაღლა და ზემოთ. ეს მართლა ძალიან დიდი სიმბოლური ძალაუფლება ძალიან სწრაფად შეიძლება დაიცალოს, თუ ეკლესია მოინდომა და რეალობის გარდაქმნა დაიწყო. აი როგორც მაგალითად ხელისუფლება მოვიდა 2004-ში, ხო? 2004-ში იყო უზარმაზარი რეიტინგი და რეიტინგი დაიწყო ძლიერ კნება. იმიტომ რომ არაპოპულარული ნაბიჯები.
მაშინ როდის ერევა ეკლესია პოლიტიკაში? რა აუცილებლობა არსებობს ამისი და რა შედეგებს იღებს ამით როგორც სახელმწიფო ისე ეკლესია? დავით შარაშენიძე საპატრიარქოს სახელით აცხადებს, რომ ეკლესიას არ აქვს სურვილი პოლიტიკურ პროცესებში კორექტირების შეტანისა და საერთოდ ჩარევისაც.
მაგრამ ხდება საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ეკლესია აბსოლუტურად მისი ნების და სურვილის საწინააღმდეგოდ იძულებული გამხდარა ჩარეულიყო აი პოლიტიკურ პროცესებში. ეს იყო რაღაც სამოქალაქო დაპირისპირება და იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც არავინ, ასე ვთქვათ, მედიატორი და არბიტრი ვერ აღმოჩნდა მათ შორის, ვერც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ვერც რაიმე რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც იკისრებდა აი ამ პოლიტიკურად დაპირისპირებულ ჯგუფებს შორის, ესე ვთქვათ, დიალოგის ინიციატივებს. ძალიან ბევრ შემთხვევაში გნებათ 26 მაისის შემთხვევაში ძალიან დიდი საფრთხე აცილდა ჩვენს ქვეყანას.
მსგავსი ჩარევა არ ნიშნავს, რომ ეკლესია რომელიმე პოლიტიკური ძალის დასაყრდენია, ამბობს მამა დავით შარაშენიძე. ხოლო პოლიტიკურ განცხადებას მხოლოდ მაშინ გააკეთებს, როცა ამას საჭიროდ ჩათვლის. როდესაც ეკლესიის საქმიანობის ორიენტირებზე საუბრობს, ბექამენდიაშვილი აზუსტებს, რომ უკეთესი იქნებოდა თუმეტ ყურადღებას ეკლესია სოციალური პროგრამების განხორციელებას დაუთმობდა და არა პოლიტიკურ იდეოლოგიურ საქმიანობას. ან მეტად ჩაერთვებოდა მაგალითად ქართველი და ოსიან, ქართველი და აფხაზი ხალხის შერიგების პროცესში.
ეკლესიას უფრო მეტი შეეძლო გაეკეთებინა ის რეალურად, რომ ქრისტიანულ, ასე ვთქვათ, მორალურ პრინციპებს ყოფილიყო დაფუძნებული როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში, იმისთვის რომ შერიგებულიყო ოსი და ქართველი ხალხი, ვთქვათ, აფხაზი და ქართველი ხალხი, ხო? და ამგვარი რამ სწორედ მოიმოქმედა ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კათოლიკურმა და პროტესტანტულმა ეკლესიებმა, როდესაც შეარიგეს პოლონეთი გერმანიასთან და ასე შემდეგ.
ხშირად მოჰყავთ ევროპული მაგალითიც, სადაც მაშინვე როგორც კი ეკლესიის პოპულარობა მიკლო, ეკლესიის მთავარი საზრუნავი სოციალურად შეჭირვებულ ფენაზე ზრუნვა გახდა. გიგაზედანიას აზრით დღეს საქართველოში ისედაც ძალიან პოპულარულ ეკლესიას, როგორც ინსტიტუტს, ზედმეტი აქტივობები უბრალოდ არ სჭირდება.
დახმარება სოციალური პროექტები, ეს ყველაფერი მოითხოვს მუშაობას. ბატონო, სკოლის სამუშაოს შეგვიძლია კონცენტრაციაზე მანქანები აკურთხო. უფროდილია რა და გამოურიცხავ რომ და ასეთი რაღაცა პროგრამები სოციალურ ასევე პროგრამები თუ არა ხოლმე რაღაც დახმარებას ადგილი აქვს მაგრამ გასაგებია რომ ეს იმასთან შედარებით დასაკეთებელი გასავლელი ეკლესია რაფერი არის ხო
ამ შენიშნას ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია არ იზიარებს და ამბობს რომ მისი ფინანსური შესაძლებლობის ფარგლებში ქართული ეკლესია სოციალურ მსახურებაში საკმარისად არის ჩართული გაცილებით მეტად ვიდრე პოლიტიკაში
თუ ჩვენ ნახავთ ბავშთა სახლებს, მოხუცთა თავშესაფარებს, სხვადასხვა სკოლებს, საქველმოქმედო აქტიურობებს ძალიან დიდია. მაშინ როდესაც სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში ეკლესიას აქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა საბიუჯეტო და ფინანსური მხარდაჭერა თვითონ ბიუჯეტისაგან.
ამბობს მამა დავით შარაშენიძე. მან დაასრულა ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართების საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიულ ტალოკლარჯეთში არსებული სამი ქართული ტაძრის რესტავრაციის სანაცვლოდ თურქულმა მხარემ თავისი პირობები წამოაყენა, რაც საქართველოს ტერიტორიაზე რამდენიმე მეჩეთის აღდგენას მოიცავს. მაია იველაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ, დაიწყება თუ არა და როდის დაიწყება ტაძრების აღდგენის პროცესი.
მასისის ხეობაში მცხოვრები გურჯები ქილისის ანუ ეკლესიის აშენებას ითხოვენ. მათი მტკიცებით ეკლესიის აშენება ისეთ სოფლებში, სადაც ქართველები ცხოვრობენ, აუცილებელია. ისინი წინაპრების სარწმუნოებასა და თამარ მეფის შესახებ საუბრობენ. ამტკიცებენ, რომ მამაპაპისეული მრწამსის გამო ქრისტიანული სალოცავები მათ ტერიტორიაზე თუნდა ფუნქციონირებდეს.
მე ერთი ვერ გავიგე. ინა თქვაა. იუსუფელიში სამ შეფელი ქართველი. ბალხი, ხევაი, ქობაი. აქ კილისა არის, პახალში კილისა არის, დორტ კილისა არის, ქობაში კილისა არის, აქ რაზა არის, იქ ხალხი ქართული არიან. მე ე ვერ გავიკე.
ჩვენ მუსლიმანები ვართან და იმისთვის კილისა არ არის, გეგენ?
მუსლიმანი ყავ კილისა იყვეს. კილისა იყვეს კიდევა.
ქუფეები გუყიდია და ბილაზუგები გუყიდია და ჩვენი რუკეთებია. თამარა
ეკლესიების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, როცა თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიულ ტაოკლარჯეთში არსებული სამი ქართული ტაძრის ოშკის, ხანცთისა და იშხანის რესტავრაციის სანაცვლოდ თურქულმა მხარემ ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის აშენება, ქობულეთის რაიონის სოფელ კვირიკეში ჯამისა და ახალციხეში არსებული მეჩეთის აღდგენა მოითხოვა. რესტავრატორ რამაზ კორშიას მიაჩნია, რომ ქართულ მხარეს ტაოკლარჯეთის კულტურული ძეგლების აღსადგენად საუკეთესო შანსი ეძლევა. მით უფრო მაშინ, როდესაც საქართველოს უძველესი ისტორიის ნაწილი განადგურების პირასაა.
ძეგლებში ხანცთა არის შარშანწინ, ჩამოიქცა გუმბათი, დიდთოვლიანობა იყო და უბრალოდ დაზიანებული იყო. თუ ეს დროზე არ გამაგრდება, საერთოდ შეიძლება ზედაზეც უცხო ჩამოიშალოს ახალ ძეგლებშია.
ტაოკლარჯეთში არსებული ქართული ტაძრების სავალალო მდგომარეობაზე ისტორიკოსები საუბრობენ. მათი თქმით, ქრისტიანული სალოცავების ნაწილი დროთა განმავლობაში მეჩეთად იქცა და ასეთ ტაძრებზე მხოლოდ რამდენიმე ქართული წარწერა გაიკითხება. ისიც ისეთ ადგილებზე, სადაც ადამიანის ხელი ვერ წვდება, განმარტავს ისტორიკოსი ელვარდ ზაზაძე.
პარტლის მეათე საუკუნის 60-იანი წლებია, შემორჩენილი უკეთესად იქიდან გამომდინარე, რომ მე-16 საუკუნეში უკვე გადაკეთებულია მეჩეთად. ქრისტიანული კვალი აღარ ჩანს, იმიტომ რომ გადათეთრებულია და გადათეთრების ქვეშაც შეიმჩნევა ბათქაშის ხელოვნურად და რაღაც მიზნებით გაფუჭების და მორღვევის კვალი. კიდევ მადლობა რომელსაც ის რაღაც რამდენიმე წარწერა რომელიც აი საერთაშორისო თავებზია შემორჩენილი, ჯერ კიდევ არის და ჯერ კიდევ იკითხება.
ახალციხის მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელს ნატო ყრუაშვილს მიაჩნია, რომ საქართველოსა და თურქეთს შორის ბოლო პერიოდში გააქტიურებულმა დიპლომატიურმა ურთიერთობებმა შეიძლება კარგი შედეგი გამოიღოს. მისი თქმით, საკითხის დროული გადაწყვეტა აუცილებელია, რადგან ძეგლები, რომლებმაც საუკუნეებს გაუძლო, არ ჩამოინგრეს.
მე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან კარგი მოლაპარაკებაა, თუ კი ყველაფერი კარგად იქნება გათვლილი. ეს აუცილებელიც არის და საშურიც, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ამ ძეგლებმა საუკუნეებს გაუძლო, გადის პერიოდი და თანდათან უფრო ნადგურდება და იმას, რომ ხვალდაზე გაღარ იყოს და საერთოდ მოისპოს კვალი, მე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან კარგი პოლიტიკა, ძალიან კარგი მიგნება, თუ ამ გზით მაინც მოხერხდება ძეგლებისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება. რესტავრაცია უნდა მოხდეს ამ ეკლესიების, მაგრამ ის რომ თურქული მხარე ეთხოვს თავისი სალოცავების განახლებას და ვითომეტეს აღენებას, ეს მას მგონია რომ თანაბარ სიტუაციაში ნამდვილად არ ვიმყოფებით ქართველები და თურქები.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრის პირველი მოადგილე წარმომავლობით ქართველი ფარუქ ჩელიკი აცხადებს, რომ არსებული საკითხის ირგვლივ ორივე ქვეყნის პირველ პირებს შორის მოლაპარაკებები დაწყებულია და პრობლემის გადაჭრის გზებზეც მუშაობა მიმდინარეობს.
Саакашвили და ჩვენი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ფენა საყოლა იარენობენ კარგად ლაპარაკობენ ჩვენ ქავშილოქლე პრობლემი სულა არ არის სალოცავი ადგილები ბათუმში და ეიჟენოს აქ კილისები და ეიჟენოს ტიფილიზიდან და მოინენ აქა კილისეში და შევნენ ჩვენა მიუნედიკა სალოჩა და მიუნედ მეგობრილი გოგაჩი გოგაჩი აქ კილისები ჩომონგრევლა იქ სალოცავები დანგრევლა Türkiye demokratik bir ülke. Türkiye böyle problemin bir kokuyor. Ama gede kilise başınıp. Da başınıp yani. Kova getirip yani.
ისევე როგორც აჭარაში, სამცხე ჯავახეთშიც ბევრი მეჩეთი არსებობს. ქართველი სპეციალისტები აცხადებენ, რომ მოთხოვნილი სალოცავების ნაცვლად სხვა კულტურული ძეგლების აღდგენა შეუძლებელია, მაგრამ თურქულ მხარეს კონკრეტული მოთხოვნა აქვს. ექსპერტი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ თურქული მხარის მიერ მსგავსი თემით სპეკულირება სწორი არ არის. ექსპერტი ფიქრობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქართული საზოგადოების ინტერესების დასაცავად უფრო ეფექტურად უნდა იმუშაოს.
საუბარი რო იყოს არსებული ძეგლების რესტავრაციაზე, კიდე შეიძლება ეფიქრა ადამიანს, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ აშენდეს ბათუმში ის მეჩეთი, რომელიც მეჩეთი უკვე საუკუნეზე მეტია არ არსებობს. და აშენდეს იმათი, სადაც ჭიდროდ სახლობს მოსახლეობა და ძალიან ბევრ სოციალურ, არა მარტო კულტურულ, არამედ სოციალურ ხასიათის პრობლემას წარმოშობს. და უკლარჯეთში რომ ერთდროს იყო საქართველოს ნაწილი და იქ იყო ის ისტორიული და კულტურული ძეგლები, რომელიც ძეგლების დღეს მეზობელი ქვეყნის იურისდიქციაში, სულაც არნიშნავს იმას, რომ იმათი მოლაპარაკონობის სანაცვლოდ ჩვენ სხვა გარიგებას მოგვაწერია ხელი.
თურქული მხარე ფიქრობს, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებული გაცვლითი პროგრამები საკითხის სწრაფად მოგვარებას ხელშეუწყობს. მოლაპარაკებები მეზობელ ქვეყნებს შორის მეოთხე წელია რაც მიმდინარეობს. ამ ხნის მანძილზე თურქული მხარის მიერ წამოყენებული პირობები არ შეცვლილა.
მაია იველაშვილი იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ამ დღეებში თბილისში საქართველოს მოქალაქეებმა ირანელი ქალების მხარდასაჭერად აქცია მოაწყვეს. ირანის საელჩოსთან 20-მდე უფლებადამცველი აქტივისტი მივიდა პლაკატით „შეწყვიტეთ ქალების სიკვდილით დასჯა“. იყო სხვა პლაკატებიც 20-მდე სლოგანით. დემონსტრანტებმა პროტესტი თავზე დამაგრებული სათვალით და წითელი ფერის ფრჩხილის ლაქით გამოხატეს, იმით რაც აკრძალა ირანის ხელისუფლებამ. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
თავზე გაკეთებული სათვალე და წითელი ლაქი იმ ჯარიმების მიმართ პროტესტია, რომელიც ირანის ხელისუფლებამ წლის დასაწყისში შემოიღო. თუმცა ირანის საელჩოსთან პლაკატებით მისული ქალებისთვის მთავარი არა ეს ჯარიმები, არამედ ადამიანთა სიცოცხლე იყო. გასულ წელს ირანში 400-მდე ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით, მათ შორის ქალები. ქალები მეძავობისთვის, ქმრის ღალატისთვის. ირანის ხელისუფლებამ საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნა ასე გაითვალის წინა. 43 წლის საქინე აშტიანის სიკვდილით დასჯა არა ჩაქოლვით, არამედ ჩამოხრჩობით გადაწყვიტა.
Ну хоцовт калес! Ну хоцовт калес! Ну хоцовт калес!
Სწორედ საქინეს დასჯა გახდა საბაბი ქართველი ქალბატონების დემონსტრაციისა ირანის საელჩოსთან. ერთ-ერთ მათგანს, ქალთა უფლებების დამცველ ეკა აღდგომელაშვილს რადიო თავისუფლებაც გაესაუბრა.
ეს იყო არა ორგანიზაციის სახელით გაკეთებული, თქვათ, არა რაღაცის ფარგლებში, არამედ უბრალოდ სამოქალაქო პროტესტი. ამიტომ შევარჩიეთ ესეთი ფორმა, ყოფილიყო უფრო მობილური, ამიტომ გადავწყვიტეთ ისიც, რომ კი არ მოგვეწია მედიის წარმომადგენლები, არამედ გვესარგებლა იმ საშუალებებით, რით შეიძლება ისარგებლოს დღეს ჩვეულებრივმა მოქალაქემ. ინფორმაცია ამ პროტესტის თაობაზე გაგვრცელებინა სოციალური ქსელების მეშვეობით. ასე ვთქვათ, ფორმატს და შემდგომ ასე ვთქვათ აი პროტესტს რაც უნდა მოყოლო და გადავწყვიტეთ რომ გვეჩვენებინა სხვა ადამიანებისთვისაც რომ ამას არ ჭირდება მას მედიის მობილიზება, არც ბევრი ადამიანის მობილიზება და პროტესტი შეიძლება გამოხატონების მიერ დროს და ნებისმიერი საშუალებით.
ეკა აღდგომელაშვილს კითხეთ როგორი იყო ირანის საელჩოს თანამშრომლების რეაქცია. გამოვიდა თუ არა ვინმე დემონსტრანტებთან შესახვედრად?
საოჩოს მხრიდან რეაქცია ის იყო, რომ რამდენიმე კაცი უბრალოდ დაცვა იდგა, უბრალოდ გადმოვიდნენ მეორე მხარეს, ასე ვთქვათ, ეგეც წინასწარ მოვიფიქრეთ და შევათანხმეთ, რომ არ დაგვერღვია არც ერთი წესი, დაცილებული ყოფილიყავით იმ სტანდარტების მიხედვით 20 მეტრით, ვთქვათ, საოჩოს ტერიტორიიდან არ გადავკეთეთ არც ცავალი გზა, არც ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორია და ასე რომ ყველა წესების დაცვით ჩავატანთ. ერთადერთი რაც იყო, უბრალოდ საერთოდან ვინც გამოვიდა, მოვიდა, რომ ახლოდან გადავიღეთ. ალბათ, ამასაც სხვაგვარად დავგეგმავდით, ჩვენ ყოფილიყავით თუნდაც ძალიან მცირედით დარწმუნებული, რომ იმ კონკრეტული ადამიანის, კონკრეტული ქალის ბედზე შეგვიძლია რაიმე ზეგავლენა მოგვეხდინა. ამ შემთხვევაში მართლა ექნებოდა მნიშვნელობა იმას, რომ ვთქვათ, უფრო მასშტაბური რეაქციაზე გვეფიქრა, ხელმოწერების შეგვეგროვებინა, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ, ვთქვათ, ამ ქალის ბედზე სხვაგვარად ზემოქმედება არ შეგვიძლია.
ამჟამად სიკვდილით დასჯის რაოდენობით ირანი მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს. საქართველოში სიკვდილით დასჯა გაუქმებულია, თუმცა ირანელ ქალებთან სოლიდარობის გამომხატველი ეს პატარა დემონსტრაცია იმის მაგალითია ალბათ, რომ ჩვენში არიან ადამიანები, რომელთაც მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის და ხალხის პრობლემები არ აღელვებთ და იციან სამწუხაროდ ძალადობა და განსაკუთრებით ქალის მიმართ ძალადობა უნივერსალური მოვლენაა.
გიორგი გვახარია იყო მიკროფონთან. აქვე დავძენ, 24 ივლისს ირანის საელჩოსთან კიდევ ერთი მსგავსი აქცია გაიმართება. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.